Selamat datang di Flawless Talk oleh KPS FWA UNER, podcast mengenai isu hukum yang akan dibahas secara komprehensif dari sudut pandang akademisi. Perkenalkan, saya M. Aditya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga Angkatan 2021. Bersama kami telah hadir narasumber Ibu Rizky Amalia SHMH, yang merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan bidang spesialisasi hukum perdata. Selamat pagi, Ibu.
Ya, selamat pagi.
Bagaimana
apa kabar semuanya?
Alhamdulillah, baik, Bu. Baik. Untuk topik hari ini yang akan dibahas yaitu menilik legalitas perkawinan beda agama di Indonesia. Mungkin isu hukum yang sedang hangat mengenai topik ini yaitu kemarin pada akhir bulan April 2022, Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan putusan nomor register 916/PDTP/2022/PNSBY mengabulkan permohonan berkaitan dengan perkawinan beda agama. Para pemohon dalam permohonan tersebut adalah pasangan beda agama, yaitu beragama Islam dan Kristen. Keduanya hendak melaksanakan perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Namun oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, perkawinan tersebut ditolak karena beda agama, sehingga perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri setempat. Putusan yang mengabulkan perkawinan beda agama tersebut mendapatkan banyak tanggapan dari masyarakat di internet. Banyak netizen yang tidak sepakat mengenai hal tersebut, karena perkawinan beda agama sendiri tidak terakomodir dalam agama. Namun juga banyak yang setuju, mengingat salah satu bentuk dari hak asasi manusia adalah hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Apakah Bu Rizky sudah siap?
Oke, ya Mas Adit.
Oke, baik Bu. Untuk pertanyaan pertama, mungkin bisa Ibu Rizky jelaskan mengenai perkawinan secara umum yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Silakan Ibu Rizky.
Oke, kalau kita bicara perkawinan ya, berarti kalau kita ngomong istilah, itu udah jelas ya, di Undang-Undang nomor 1 tahun 74 kita menggunakan istilah perkawinan. Dan definisinya sudah ada ya di pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 74 yang menyebutkan bahwasanya perkawinan itu apa? Perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang tujuannya adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini yang menarik ya dari definisi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, berarti di sini dapat dikatakan bahwasanya Undang-Undang nomor 1 tahun 74 itu religiositas atau unsur religiositas itu sangat kental ya di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Sebelumnya kan kita tahu bahwasanya sebelum lahir Undang-Undang nomor 1 tahun 74 kita berada pada pluralisme hukum perkawinan. Ada BW, ada GHR, ada hukum adat. Nah, kalau kita kenal BW ya, itu memandang bahwasanya perkawinan itu hanya dari segi keperdataan. Kemudian kita memerlukan suatu unifikasi. Dari unifikasi hukum perkawinan itu lahir Undang-Undang Nomor 174 di mana asas atau unsur religiusitasnya itu sangat kental. Jadi kalau kita ngomong apa sih perkawinan itu, ya kita bisa temukan di definisinya dan di situ state yang paling jelas adalah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, itu yang menggambarkan unsur religiusitas dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 74.
Baik, terima kasih.
Pertanyaan selanjutnya.
Pertanyaan selanjutnya, mungkin apakah benar Ibu, pengaturan perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan itu tidak diatur secara tegas di Undang-Undang Perkawinan itu sendiri, Bu?
Ya, kita langsung masuk ke perkawinan beda agama. Berarti antara seorang pria dan seorang wanita ini agamanya berbeda. Yang satu agama A, yang satu agama B. Kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 1 tahun 74, ya, kita tidak menemukan pasal atau aturan yang khusus mengenai perkawinan beda agama. Jadi kalau pertanyaannya apakah di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 sudah mengatur mengenai perkawinan beda agama, jawabannya adalah tidak ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Ya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu di pasal 2 mengatur mengenai keabsahan perkawinan, ya. Keabsahan perkawinan yang didasarkan di ayat satunya berdasarkan masing-masing hukum agamanya. Jadi tiap pasangan calon kalau mau kawin itu keabsahannya diukur dari masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya. Kemudian kewajiban yang kedua adalah mencatatkan perkawinan tersebut. Ya, kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu juga ada larangan. Ya, larangan perkawinan itu dilarang kalau tidak apa namanya memenuhi atau melanggar dari hukum agamanya. Dan pegawai pencatat perkawinan itu mempunyai kewajiban untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Jadi dia tidak boleh melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan yang melanggar. Nah, tetapi di pasal 21 ini awal mulanya ya, awal mulanya ada penetapan pengadilan. Jadi di pasal 21 itu dijelaskan ketika pegawai pencatat perkawinan, kita ambil contoh salah satu calon pasangan ya, A dan B mengajukan ke pencatat perkawinan itu ditolak. Nah, dua pasangan ini merasa keberatan dengan keputusan tersebut. Akhirnya dia mengajukan permohonan ke pengadilan atas keputusan yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Dia merasa keberatan, lalu di sini pengadilan menerima permohonan dan pengadilan wajib untuk memeriksa perkara tersebut dan melakukan suatu penetapan. Jadi kalau perkawinan beda agama itu tidak ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, tidak diatur secara tegas, tapi untuk permohonan ke pengadilan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, salah satu contohnya adalah keberatan terhadap keputusan dari pegawai pencatat perkawinan, itu bisa mengajukan suatu permohonan ke pengadilan. Begitu Mas Aditya.
Baik Ibu, selanjutnya berarti dalam undang-undang perkawinan yang sekarang, apakah perkawinan beda agama itu bisa terakomodasi Ibu?
Perkawinan beda agama apakah terakomodasi atau tidak? Jadi sebenarnya problematika perkawinan beda agama ramenya itu kan seakan-akan baru 4 bulan terakhir ini kan banyak bermunculan berita ada seorang muslim, wanita muslim menikah di gereja, kemudian ada beberapa penetapan pengadilan yang mengizinkan dua pasangan yang berbeda agama melangsungkan perkawinan. Sebenarnya di tahun 86 itu juga ada problem yang sama, sejak tahun 86 juga banyak problem yang sama dan banyak pendapat mengenai perkawinan beda agama, ya. Ada yang menyatakan ini berkaitan dengan hak asasi manusia, ya. Ada yang berpendapat semuanya harus dikembalikan kepada hukum agama masing-masing, ya. Perbedaan pendapat itu terus ada, tapi tidak pernah ada satu kata sepakat, ya, mengenai perkawinan beda agama ini diapakan, ya. Jadi tidak pernah ada muncul satu kesepakatan untuk perkawinan beda agama treatmentnya seperti apa. Nah, hal-hal yang populer yang dilakukan oleh dua calon pria dan wanita ketika melakukan perkawinan yang beda agamanya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan ya, populer ya, itu mereka melakukan perkawinan di luar negeri, ya. Kemudian yang kedua dia menundukkan diri ke salah satu agama. Kemudian dia melakukan perkawinan di masing-masing agamanya. Jadi kayak kemarin contohnya menikah dulu di di KUA ya, dengan kehadiran KUA, habis itu menikah di gereja. Ada juga yang kawin setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan. Nah, apakah ini diakomodasi? Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tidak secara tegas mengakomodasi hal tersebut. Namun, di Undang-Undang Administrasi Kependudukan, itu ada salah satu pasal yang menyebutkan untuk perkawinan yang bersumber ada penetapan pengadilan itu wajib dicatatkan. Dan ketika kita baca penjelasannya di Undang-Undang Administrasi Kependudukan, definisi dari penetapan pengadilan itu adalah untuk perkawinan yang beda agama. Dari undang-undang tersebut, berarti kita bisa ambil suatu suatu garis besar gitu. Kalau keabsahan kita kembalikan lagi tadi di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 74. Tapi kalau pencatatan itu bisa diakomodasi karena Undang-Undang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwasanya perkawinan yang dari penetapan pengadilan, yaitu yang perkawinan dari beda agama, itu dapat dilakukan pencatatan. Begitu Mas Adit ya.
Baik, terima kasih Bu Rizky. Mungkin untuk selanjutnya kembali ke pasal keabsahan, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Mungkin menurut Bu Rizky, bagaimana hal tersebut dapat dikaitkan dengan perkawinan beda agama?
Oke. Sebelum saya menjawab itu, saya pernah membaca ada pendapat pasal 2 itu diartikan bisa jadi agama yang dimaksud itu bisa beda agama. Jadi tidak diartikan harus satu agama. Ada pendapat yang seperti itu. Ya, pendapat yang bergulir seperti itu. Sehingga itu adalah pintu masuk sebenarnya perkawinan beda agama bisa diselenggarakan. Undang-undang kita melegitimasi hal itu. Ada yang berpendapat demikian. Tetapi kalau kita kembalikan lagi ya, banyak hal yang bisa kita tarik ya, pendapat-pendapat itu kita dengar. Kita lihat dulu perspektifnya pendapat itu dari mana. Kalau dari agama, ya kebetulan saya seorang muslim, ya saya memahami bahwasanya di agama saya itu mengajarkan ada hal-hal yang boleh, ada hal-hal yang tidak boleh. Dan saya meyakini itu. Saya ambil contoh di sini karena saya agama Islam. Di agama Islam itu saya belajar beberapa ulama itu sudah membahas tentang ini. Mereka mengatakan di surat Al-Maidah ya ayat 5 bahwasanya boleh pria muslim itu mengawini ahli kitab. Nah, penafsiran ahli kitab ini juga beberapa pendapat ya. Antara ulama 1, 2, dan 3 itu ternyata pendapatnya juga berbeda-beda. Tapi yang saya yakini, ahli kitab di sini itu adalah bisa Nasrani, bisa Yahudi dengan diksi Kristen. Tapi ternyata setelah saya pelajari, setelah saya dengarkan, salah satu dari ulama bilang, ahli kitab itu adalah mereka juga meyakini adanya Allah. Mereka juga mengakui keberadaan adanya Nabi Muhammad. Jadi tidak serta-merta dengan diksi Kristen itu merupakan ahli kitab. Ini udah soal persoalan yang saya yakini ya, tapi kalau secara umum ini juga sensitivitasnya sangat tinggi ya. Belum jadi apa yang saya yakini itu sama dengan yang Mas Aditya yakini. Jadi di situ jelas bahwasannya pria muslim dengan ahli kitab. Tapi kalau misalnya prianya yang non-muslim, wanitanya yang muslim itu jelas dilarang. Kita kembalikan lagi, kalau hukum agama itu sudah melarang, apakah itu bisa dikatakan sah? Ya berarti tidak sah kalau kita pandang dari hukum agama. Lagi-lagi kalau kita kembalikan soal keabsahan di ayat 2 cuma bilang perkawinan itu dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan dicatatkan. Dan di tambah ketegasan tadi di Undang-Undang Administrasi Kependudukan untuk perkawinan beda agama itu bisa loh dilakukan pencatatan. Tapi di situ tidak dibahas ini sah atau tidak. Kalau kita tanya sama orang ulama dalam Islam, ya jelas perkawinan antara seorang pria apa namanya non muslim dengan wanita muslim itu jelas tidak boleh, dilarang, berarti kan tidak sah. Tapi dicatatkan, bisa dicatatkan karena undang-undang administrasi kependudukan mengakomodir hal itu. Jadi jawabannya apakah sah atau tidak, ya tergantung perspektifnya itu tadi. Kalau saya secara muslim dengan kondisi yang demikian, saya mengatakan itu tidak sah. Tapi dicatatkan, bisa karena diakomodir. Itu Mas Adit.
Baik, ya. Terima kasih Bu Gigi. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, apakah dengan tidak tegasnya peraturan perkawinan beda agama tadi dalam undang-undang perkawinan dapat diartikan bahwasanya perkawinan beda agama di Indonesia itu tidak dapat dilaksanakan?
Perkawinan beda agama tetap dapat dilaksanakan karena tadi beberapa hal ya, banyak cara yang dilakukan ya. Salah satunya penetapan pengadilan. Ketika pengadilan tadi sudah memberikan penetapan, meminta salah satu lembaga pencatat perkawinan untuk melangsungkan perkawinan beda agama, ya dilaksanakan. Kemudian dicatatkan, dicatatkan. Di luar negeri, perkawinan itu dilakukan di luar negeri. Ketika kembali ke Indonesia, pencatatan perkawinan luar negeri itu juga bisa dilakukan. Dan kita tidak bisa menilai itu hanya dari hukum Indonesia saja, dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 saja, karena di situ ada sudah ada unsur asing luar negeri di situ. Jadi kita menganalisisnya juga pakainya hukum perdata internasional. Ya, ketika perkawinan itu diselenggarakan di tempatnya sah dan berarti itu juga perkawinan itu juga kita harus hormati, perkawinan itu sah. Dan ketika kembali di Indonesia ada di dalam Undang-Undang Nomor 1/74 ketika perkawinan dua warga negara Indonesia yang dilakukan di luar negeri ketika mereka kembali ke Indonesia dalam kurun waktu 1 tahun juga harus dicatatkan. Begitu Mas Adit ya.
Ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Kemudian mengenai pencatatan tadi, bagaimana pencatatan perkawinan secara umum dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan itu? Apakah perkawinan beda agama itu dapat tetap terakomodir mengingat perkawinan para pemohon yang tadi sesuai dengan isu hukum itu ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya?
Oke. Pencatatan perkawinan, jadi lembaga pencatatan perkawinan kalau kita kenal di Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 kemudian dijelaskan di PP Peraturan Pelaksananya Nomor 9 tahun 75, ada dua lembaga pencatat perkawinan di Indonesia ya. Untuk muslim itu di Kantor Urusan Agama. Nah, kalau lebih khususnya letaknya adalah di kecamatan masing-masing ya, KUA kecamatan gitu bilangnya. Dan yang kedua adalah di catatan sipil. Nah, untuk yang non-muslim. Kemudian, itu tadi, ketika ada dua pasangan mengajukan permohonan perkawinan, lalu ada lembaga pencatat perkawinan yang menolak, ya, untuk melangsungkan perkawinan mereka dengan disertai alasan tertentu dan surat keterangan tertulis, kemudian dua pihak itu merasa berkeberatan, dasar hukum yang dipakai untuk pengajuan permohonan ke pengadilan tadi kita pakai pasal 21 di Undang-Undang Nomor 1 tahun 74. Ketika ada permohonan tersebut, pengadilan wajib memeriksa perkara dan memutuskan lembaga pencatat perkawinan mana yang harus melangsungkan perkawinan. Ketika itu ditetapkan lembaga pencatatan perkawinan A yang harus melangsungkan perkawinan, berarti itu adalah suatu legitimasi bagi lembaga pencatat perkawinan untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Kemudian selanjutnya dilakukan pencatatan. Pencatatan itu diakomodir, tadi sudah saya sampaikan, ada di Undang-Undang Administrasi Kependudukan, bahwasanya perkawinan yang didasari dengan penetapan pengadilan, ya, yang penjelasannya ditegaskan di situ adalah perkawinan beda agama, itu dicatatkan. Jadi begitu Mas Adit ya, alurnya kan begitu kalau kita baca sandingkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 kemudian Administrasi Kependudukan.
Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya terdapat pada putusan nomor 421 garing PDTP garing 2013 garing PNSKA dan putusan nomor 3 garing PDTP garing 2015 garing PNLG yang ikut mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dengan alasan terkait hak asasi manusia untuk memeluk agama dan kepercayaan, serta hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan perkawinan melalui perkawinan yang sah. Bagaimana menurut Ibu hal tersebut apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan?
Oke, kalau dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan, pengadilan apakah mempunyai kewenangan untuk melakukan penetapan? Itu ada. Ya, kalau kita ngomong Undang-Undang Perkawinan, tadi di pasal 21, dia memeriksa perkara dan melakukan suatu penetapan. Kemudian isi penetapan itu adalah mengabulkan permintaan dari pemohon bahwasanya perkawinan beda agama ini dapat diselenggarakan. Ya, jadi kalau dari sisi kewenangan pengadilan itu dia berwenang. Kemudian mengenai isi dari putusan tersebut, ini yang menimbulkan kontroversi kan sekarang ini. Dan kaitannya pengadilan tersebut dengan alasan ini adalah hak asasi manusia. Tapi di sisi yang lain, banyak para pemuka agama, ya di sini khususnya Islam, tidak sependapat dengan hal itu. Dan itu juga merupakan salah satu hak asasi manusia loh, yang mereka berpendapat seperti itu. Nah, di sini harus karena tidak ada satu kesepakatan itu tadi. Ada perdebatan A dan B. Kita sudah berdiskusi, tapi tidak pernah. Karena unsur religiusitas tadi, sensitivitas agama tadi, yang kita tidak bisa membuat kalau perkawinan beda agama berarti ini normanya. Itu sangat sulit, dan itu sudah dari sudah lama gitu loh, bukan 4 bulan terakhir ini. Jadi kalau misalkan itu tadi dengan isu hak asasi manusia, ya katanya dua insan ini dia punya hak asasi manusia masing-masing kok untuk berkeluarga gitu. Nah, sama juga orang yang beranggapan bahwasanya itu salah yang mereka lakukan, itu juga merupakan hak asasi manusia. Mereka berpendapat, meyakini agamanya, meyakini apa yang diatur di dalam agamanya, dan dia punya apa? Punya hak asis juga untuk menyampaikan kebenaran ya kepada orang lain. Nah, begitu Mas, kalau saya menanggapi dari isu yang sekarang sedang bergulir ya. Jadi di satu pihak ada beberapa orang yang harus menyampaikan kebenaran supaya tidak terjadi hal yang berulang lagi, memberikan pemahaman kepada umatnya begitu. Tapi di sisi lain ada juga kelompok tidak seperti itu. Kita punya konstitusi ya yang melindungi hak asasi kita. Nah, apakah itu bisa dibenturkan? Tentu saja tidak bisa dibenturkan. Ada yang menang, ada yang kalah, itu tidak mungkin. Ya kan? Gitu Mas Adit.
Baik, Bu. Apakah pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Apakah dengan adanya putusan di atas yang memperbolehkan pencatatan perkawinan beda agama, dapat dikatakan bahwa perkawinan beda agama ini sah secara hukum berarti ya, Bu, dengan putusan yang tadi?
Perkawinan beda agama apakah sah secara hukum? Keabsahan tadi kembali lagi ke pasal 2 ayat 1 dan 2. Kemudian pertanyaannya saya ganti Mas, bukan kayak gitu. Apakah perkawinan beda agama itu dapat dicatatkan? Jawabannya adalah dapat. Tapi kalau mengenai keabsahan dikembalikan lagi tadi menurut hukum agamanya masing-masing. Kalau pendapat saya seperti itu. Ya. Ya, Mas Adit.
Baik, Bu, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Syarat-syarat perkawinan diatur dalam pasal 6 sampai 12 Undang-Undang Perkawinan. Dalam ketentuan tersebut tidak ada yang mengatur secara khusus mengenai agama. Seperti pada pasal 6 terkait konsensus atas perkawinan, pasal 7 mengenai usia perkawinan, pasal 8 terkait larangan perkawinan dua orang yang berhubungan darah, keluarga, dan semenda, pasal 9 terkait larangan kawin bagi orang yang masih terikat perkawinan, pasal 10 terkait orang yang cerai kawin lebih dari dua kali, dan pasal 11 terkait jangka waktu tunggu bagi wanita. Bagaimana ketentuan tersebut dikaitkan dengan sahnya perkawinan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan?
Oke, Pasal 6 ke belakang yang disebutkan Mas Adi tadi itu adalah syarat-syarat perkawinan. Ya, jadi kalau misalnya syarat-syarat perkawinan itu dilarang, saya ambil contoh adalah mengenai batas usia minimum perkawinan itu dilanggar, yang tanpa pengecualian itu mengakibatkan perkawinannya itu menjadi tidak sah karena dia melanggar pasal 6 ke belakang. Tapi kalau misalnya agama memang tidak disebutkan perkawinan syarat itu adalah agama ya, secara tegas di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu tidak dijelaskan. Tapi tetap saja kita kembali di pasal 2 tadi. Menurut masing-masing, menurut hukum masing-masing agamanya. Nah sekarang kalau kita orang Islam, hukum agama kita ngomong apa? Berarti kalau kita melakukan hal yang dilarang, berarti kita melanggar. Berarti apakah itu sah? Ya berarti tidak bisa dikatakan sah. Gitu. Ya. Kemudian keterkaitannya apakah orang Islam, misalkan dalam hukum agama Islam itu tidak boleh, apakah di agama yang lain itu boleh-boleh saja, kamu gak ada masalah. Nah kita kembalikan, apakah si yang melakukan, ya kembali lagi ini tadi kalau kita ngomong HAM ya terserah orangnya ini tadi mau melaksanakan ajaran agamanya, keyakinannya seperti itu atau bagaimana gitu. Jadi kalau ngomong keabsahan itu syaratnya itu tadi dua. Ya perkawinan itu dikatakan sah, masing-masing hukum agamanya mengatakan sah dan perkawinan itu disyaratkan. Gitu Mas Adit.
Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaan selanjutnya, jadi beberapa waktu yang lalu kan sempat ada isu panas mengenai diajukannya judicial review mengenai undang-undang perkawinan kepada MK. Alasannya yaitu untuk memberikan legalitas terhadap perkawinan beda agama. Apakah menurut Ibu ada solusi lain terkait legalitas perkawinan beda agama yang dapat berlaku secara umum di Indonesia?
Oke. Itu judicial review itu juga ini yang kali kedua ya, kalau yang dulu belum juga tidak menghasilkan suatu hal yang putusan yang dimau oleh banyak pihak ya, belum ada ketegasan gitu ya. Nah solusi sebenarnya dari perkawinan beda agama, sebenarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu juga sudah memberikan solusi. Ya, sudah memberikan solusi dengan mengajukan permohonan ke pengadilan, lalu pengadilan yang akan menetapkan lembaga mana yang melakukan pencatatan. Tetapi harus diingat juga kita tidak boleh meninggalkan ketika kita memutus, ya di sini memang ketika kita memutus suatu perkara kita tidak hanya melihat dari sisi gak apa-apa ini kalau misalnya saya tetapkan nanti berarti perkawinan ini bisa dilangsungkan. Tapi juga harus melihat sisi agamanya menghendaki seperti apa. Gitu. Jadi kita tidak boleh meninggalkan sisi agama juga. Karena tujuan perkawinan itu apa? Saya baca di Undang-Undang Perkawinan itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kita baca di kompilasi hukum Islam, sakinah, mawadah, warohmah. Itu gak main-main kan kalau kita ngomong sakinah, mawadah, warohmah, ya kan? Nah, berarti apa yang perlu kita cermati ya di sini, kewenangan itu ada, tetapi ketika kita memutuskan pertimbangan apa, nah itu yang harus benar-benar dimengerti dan dipahami oleh para hakim yang memutus perkara. Makanya di sini kekhawatiran beberapa pihak ya, yang mengingatkan, ayo kita kembali lagi, kita punya kitab, kita punya aturan sendiri, ayo kita kembali ke situ. Ya, ya, hukum positif di Indonesia, ya, karena itu tadi, kita udah terlanjur di unifikasinya, kita memasukkan unsur religiositas, karena memang ini persoalan yang sangat sensitif, pribadi, perkawinan loh, seumur hidup, ya, dan di kebiasaan, adat istiadat, orang Indonesia yang mayoritas penduduknya agama Islam, itu juga meletakkan perkawinan itu juga sangat penting. Perkawinan itu ibadah. Nah, berarti kan kita harus menghormati. Itu. Jadi, tujuan dari ada kontroversial ini menurut saya adalah baik ya, dengan catatan tidak boleh saling menyudutkan, tapi kita saling menyadarkan. Kita punya aturan, kita punya aturan secara agama, di hukum positif juga ada, dan kita sudah menganut bahwasanya Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 itu adalah religiositas, ya berarti harus berdampingan, harus bisa saling menghormati. Kita sudah punya kok aturannya di agama kita. Dan agama-agama yang lain-lain pun saya yakin juga mempunyai aturan seperti itu. Tapi ada beberapa pihak memang yang secara sukarela akhirnya mengesampingkan dua hal tersebut. Ya, mengesampingkan, menundukkan diri lah dia secara sukarela. Saya tidak, saya meyakini apa namanya idilah hak asasi manusia saya, dan saya tidak meyakini apa yang diatur di dalam agama saya. Ya sudah, itu adalah pilihan putusan yang harus dihormati. Tapi tidak hanya berhenti dari situ, kita juga punya tugas ya, para pemuka agama itu, ya para pemimpin itu juga punya tugas untuk meluruskan kita ke jalan yang baik, yang sesuai dengan kitab kita yang yakini, Tuhan yang kita yakini, begitu Mas Aditya.
Baik, terima kasih. Kemudian mungkin dalam hal perceraian, dalam perkawinan beda agama, apabila telah dicatatkan, untuk proses pengadilan itu, pengadilan mana ya Bu yang berwenang untuk menyelesaikan perkara tersebut?
Pengadilan yang memutuskan itu adalah yang tadi, menurut lembaga pencatat perkawinan yang di awal. Nah, ini juga problem menarik Mas Aditya. Ketika salah satu, ketika pasangan ya, misalnya satunya Islam, satunya Hindu, kemudian yang Hindu tadi menundukkan diri ke agama Islam supaya bisa kawin, habis itu setelah 3 bulan perkawinan dia balik lagi ke agama Hindunya, kemudian bercerai. Ini kemana? Padahal dia sudah menerima apa tadi? Buku nikah kan? Buku nikah yang tadi mengeluarkan siapa? Ya KUA. Nah, atas bukti-bukti itu ya berarti kita larinya ke mana? Kecuali kalau memang ada penolakan, nah, biasanya kembali lagi akhirnya nanti ke pengadilan yang memutuskan mana nanti perceraian ini dibawa ke mana. Gitu. Tapi kan dasarnya dari bukti di awal dia sudah punya buku nikah, kecuali di lembaga itu melakukan suatu penolakan. Perbedaan kepentingan tadi juga diakomodir tadi balik lagi ke pasal 21. Jadi banyak juga kasus ya, 1 tahun perkawinan balik lagi ke agamanya, 1 tahun perkawinan balik ke agama suaminya, habis itu tahun berikutnya pindah lagi ke agama. Nah, hal-hal yang seperti ini juga menjadi apa ya, harus dicermati juga ya, bahwasanya perkawinan beda agama itu juga hak asasi manusia, tapi apakah kita juga tidak melihat manfaat ya, manfaat yang lebih besar itu seperti apa? Ya, problematika yang dihadapi, resiko yang lebih besar itu kan pasti lebih banyak. Jadi kita tidak melarang, kita tidak boleh menyatakan perkawinan beda agama itu tidak boleh. Padahal hal itu terjadi dan negara kita mengakui. Tapi kembali lagi itu tadi, kita punya tugas juga sebenarnya ya, dari apa yang kita yakini untuk menyampaikan. Semakin sedikit problem ini, berarti kan semakin Undang-Undang nomor 1 tahun 74 ini bisa ditegakkan kan tadi. Unsur religiositasnya kan tadi berarti kan sudah aman, sudah tentram. Semakin sedikit permasalahan-permasalahan itu berarti kan sudah kembali lagi ke kitanya masing-masing. Begitu Mas Adi.
Baik, terima kasih kepada Bu Rizky atas jawaban-jawaban, atas pertanyaan yang luar biasa terkait perkawinan beda agama ini. Dan pertanyaan tadi juga merupakan pertanyaan penutup dari acara Follow Talk hari ini. Mungkin dari Bu Rizky ingin memberikan closing statement untuk Follow Talk pada kali ini.
Ini mengenai perkawinan beda agamanya atau apa ini Mas?
Mengenai perkawinan beda agamanya.
Oke. Yang bisa saya state dari perkawinan beda agama di sini, perkawinan beda agama merupakan problematika yang sudah lama dan sampai detik ini belum ada kesepakatan mengenai apa yang harus dilakukan dalam suatu perkawinan beda agama dalam satu kesatuan. Tetapi untuk perkawinan beda agama itu apakah negara Indonesia mengakui? Itu jawabannya adalah ya, lewat Undang-Undang Administrasi Kependudukan bahwasanya perkawinan beda agama itu bisa dicatatkan, atau perkawinan yang bersumber dari penetapan pengadilan ya, yang di situ didefinisikan sebagai perkawinan beda agama itu dicatatkan. Walaupun ada beberapa pihak yang menganggap bahwasannya kita harus kembali lagi ke hukum masing-masing agama yang kita yakini, itu juga tidak boleh disanggah, tetapi harus didengarkan dan bersandingan. Karena apa? Karena asas dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu ada salah satunya adalah religiositas yang harus tetap dipertahankan. Ya, begitu Mas Agit. Untuk statement terakhir mengenai perkawinan beda agama.
Baik Ibu, mungkin saya akan membacakan kesimpulan dari follow talk kita pada hari ini, yaitu keabsahan perkawinan beda agama dapat dikembalikan pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, yaitu berkaitan dengan agama masing-masing dan dicatatkan. Secara agama bisa jadi tidak dapat terakomodasi, tergantung kepada agamanya. Terkait pencatatan sendiri, menurut Undang-Undang Administrasi Kependudukan, perkawinan beda agama juga dapat diakomodasi karena adanya pencatatan berdasarkan penetapan pengadilan, sehingga perkawinan beda agama itu masih dapat terakomodasi. Mungkin begitu saja, Bu Rizky. Terima kasih Bu Rizky sudah menyempatkan waktu untuk menjadi narasumber di podcast kali ini. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah mendengarkan podcast ini. See you on the next episode of Flawless Talk.